Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мясцовая выбарчая кампанія паказала, што выбараў у Беларусі не было, заявілі сустаршыні аб'яднаных дэмакратычных сілаў і лідары аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Часовы ўрад Кыргызстану пазбавіў прэзідэнцкага імунітэту былога кіраўніка краіны Курманбека Бакіева і даручыў праваахоўчым органам прывесці яго ў Кыргызстан.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18-я гадзіна ў празкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Афіцыйны Бішкек афіцыйна выставіў зрынутаму прэзідэнту Кыргызстану Курманбеку Бакіеву абвінавачанні ў масавых забойствах. Напярэдадні была выдадзена пастанова аб пазбаўленні Бакіева прэзідэнцкага імунітэту. Намеснік кіраўніка часовага ўраду Азімбек Бекназараў заявіў, што запыт аб экстрадыцыі экс-прэзідэнта ўжо падрыхтаваны і будзе адасланы цягам найбліжэйшых дзён.
Гэта першы атрасенне імунітэта бывшего президента Курманбека Салиевича. Вчера принято было такой декрет, и мы в соответствии с этим декретом будем теперь просить правоохранительных органов Беларуси или других государств, чтобы они отправили нам, задержали и отправили нам Курманбека Бакиева.
Азімбек Бекназараў нашаму радыё. Вярхоўная рада Украіны ратыфікавала пагадненне аб падаўжэнні тэрміну знаходжання чарнаморскага флоту ў Крыме да 2042 году. Такое рашэнне падтрымалі 236 дэпутатаў украінскага парламенту. Перад пачаткам галасавання ва ўкраінскім парламенце апазіцыя закідала спікера Вярхоўнай рады яйкамі і падпаліла ў будынку дымавыя шашкі. Перад будынкам украінскага парламенту праходзяць мітынгі тысяч прыхільнікаў і праціўнікаў дамовы. Тым часам Дзяржаўная дума Расіі таксама ратыфікавала сёння гэтае пагадненне. Рашэнне падтрымала пераважная бальшыня дэпутатаў. Адпаведны дакумент быў падпісаны на мінулым тыдні прэзідэнтамі Расіі ды Украіны Дмітрыем Мядзведзевым і Віктарам Януковічам. Тым часам прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін выступіў сёння з новай маштабнай прапановай аб украінска-расійскай супрацы. Гэтым разам гутарка ідзе аб аб'яднанні расійскіх і украінскіх актываў у галіне ядзернай энергетыкі. Пуцін абвясціў пра гэта ў Кіеве пасля сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам. Гаворка ідзе аб буйнамаштабнай кааперацыі нашых ядзерных галінаў, растлумачыў Пуцін журналістам. Мы прапануем стварыць буйны холдынг, які ўключаў бы ў сябе аб'яднаную генерацыю, атамнае машынабудаванне і паліўны цыкл.